Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Isang matandang lalaking taga-Perth ang naging unang taong namatay sa Australia dahil sa coronavirus, habang sinasabi naman ng mga otoridad na ang pagdami ng mga kaso ay hindi maiiwasan sa kahabaan ng bansa. Kinumpirma ng Chief Health Officers ng Western Australia kahapon na ang lalaki ay namatay sa isang ospital sa Perth ng mga unang oras ng umaga. Sa ating wika, pakinggan natin ang kabuuang ulat ni Peggy Giacomelos. Ang lalaki ay nasuring may COVID-19 sampung araw na ang nakakaraan habang nasa isolation sa Howard Springs sa Northern Territory, pagkatapos dumaan sa kwarantina habang sakay ng Diamond Princess at pagkatapos ay inilikas palabas ng Japan. Ang 78 taong lalaki mula Perth ay namatay sa Sir Charles Gairdner Hospital pagkatapos dapuan ng virus. Ang kanyang asawa ay nasuri ding may sakit pero sinabing matatag naman ang kondisyon. Ayon sa Chief Health Officer ng Western Australia, Dr. Andrew Robertson, hindi nababago ng pagkamatay ang kalagayan ng virus.
We always knew that this as a disease was could be a very serious disease, particularly in those who were the more elderly and those who had chronic conditions. And unfortunately, as it has in this case, this gentleman has passed away.
Samantala, isang lalaking may edad na 40 taon na kamakailan ay bumalik mula Iran ang nasuring may sakit sa New South Wales. Ito ay nangyari pagkatapos na isang babaeng naglakbay din sa bansa ay nasuring positibo sa Gold Coast. Sinabi ng Health Minister ng Queensland na nagtatrabaho ang gobyerno upang linisin ang backlogs bilang paghahanda sa posibleng outbreak sa estado. Ang estado ay may 9 na kumpirmadong kaso ng COVID-19 na kung saan ang pinakahuli ay ang 63 gulang na babaeng bumalik mula Iran. Sinabi ni Health Minister Stephen Miles na layon ng mga hakbang na bawasan ang pressure na ilalagay sa mga ospital at siguruhin ang mas mabilis na paggagamot.
$20 million of additional funding for our hospitals to do specialist outpatient appointments so that people can see their specialist sooner, as well as deliver elective surgery in areas like ENT and ophthalmology. We'll be running theatres through weekends and through the regular Easter shutdown to ensure that as many people get treatment as soon as possible.
Karagdagan sa China, ipinagtanggol ng gobyerno Morrison ang kanilang desisyong pagbawalang pumasok sa Australia ang mga nagmula sa Iran bilang hakbang na pipigil sa pagkalat ng coronavirus. Mula kahapon, unang araw ng Marso, ang mga banyagang naglakbay mula Iran ay kailangang magkulong ng 14 sa ibang lugar bago payagang pumasok sa Australia. Ang mga mamamayan ng Australia, permanenteng residente at kanilang malapit na kamag-anak na babalik mula sa Iran ay kailangang mag-self-isolate ng 14 mula nang umalis sila sa Iran. Ibinalita ng Iran na aabot sa 9 na tao pa ang namatay dahil sa virus na nagdala sa kabuuan sa 42, ang pinakamataas na bilang sa labas ng China. Sa isang panayam sa ABC, ipinagtanggol ni Home Affairs Minister Peter Dutton ang pagbabawal para sa mga dumarating mula Iran at South Korea na may mas maraming nasuring kaso.
If you look at the under-reporting or the lack of reporting coming out of Iran to start with, I think indicated that there was a real concern as to whether they had a handle on the numbers. And I think even the numbers that we're talking about relative to South Korea or elsewhere at the moment potentially are well underestimated. So it's also confidence in the numbers that are being reported out of different jurisdictions. And obviously South Korea has a more advanced health system and they have been reporting numbers for a period of time. So I think there are key differences between those different markets.
Samantala, isang tao naman ang namatay sa Washington State na siyang unang taong napabalitang namatay sa Estados Unidos. Tinangkang payapain ni Pangulong Donald Trump ang pangambang dala ng epidemya habang hinihigpitan ng gobyerno ang kanilang hangganan sa pagbabawal ng lahat ng paglalakbay sa Iran at pagpasok ng sinumang banyagang dumalaw sa Iran nitong nakalipas na 14 na araw. hinihikayat din ng mga opisyal na mga Amerikano na iwasan ang mga tinamaan ng virus sa Italy at South Korea ng karagdagang restriksyon kasama ang balak na pagsasara ng hangganan sa Mexico. Hinihikayat ni Dr. Jeff Dutchin, ang public health officer ng Seattle at King County, na gumawa ng mahalagang pag-iingat ang lahat para maiwasan ang impeksyon.
And we want people to understand that there are things that they can do to protect themselves from getting this infection, just as we can do things to protect ourselves from getting influenza. Hand washing. More hand washing, less face touching. Staying away from others who are ill. Please don't go to work or school if you yourself are ill.
Sa South Korea, na kung saan aabot sa 3,500 ang nahawahan na nanawagan si Pangulong Moon Jae-in para sa magkasamang pagsisikap sa North Korea upang labanan ang epidemya. Sa tinamaan ng hustong bahagi ng Italy, ang mga eskwelahan at universidad ay nananatiling sarado sa pangalawang linggo na kung saan ang bansa ang naging pangatlo sa mundo na may kumpirmadong 1,000 kaso ng may virus. Sa ibang bahagi ng mundo, ang Qatar, Armenia, Luxembourg at Ecuador ang pinakahuling bansang nag-ulat ng kanilang unang kaso, samantalang ang Thailand ay nagtala din ng kanilang unang pagkamatay, samantalang ang 2 doktor sa China ay namatay din dahil sa epidemya.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.